tikko izskanēja kampaņa, ka dārgs prieks, tas ir dārgs prieks naudas izteiksmē, ja mēs pārvēršam šo braucēju izdarītās sekas uz ceļa, bet vēl dārgāks prieks, tas ir tad, kad skurbums ir izgājis. Jo tad iestājas morālā atbildība un tā reizēm ir vēl briesmīgāk un nevienā naudas izteiksmē nav pārvēršama. Un tas ir tas, ar ko saskaras autovadītājs, ja viņš ir izraisījis negadījumu, kurā nedod Dievs cieši citi satiksmes dalībnieki. Pie tam, ja ir alkohola rebumā izraisīts satiksmes negadījums, arī apdrošinātājs var regres kārtībā vērsties pret šo autovadītāju. Varbūt tas pat ir mūžu garumā pēc tam rūpes par cietušajiem, kuri šajā negadījumā ir bijuši iesaistīti pilnīgi nevainīgi cilvēki. Tā kā domāsim vienmēr gan par to, ko paši darām, gan rūpēsimies par to, lai līdzcilvēki ir pietiekami atbildīgi. Un automašīnas vadītājs nekad neiedomājas sēsties alkohola reibumā pie stūras.